Dela apostolska 6. glava. A u ove dane kad se umnožiše učinci, podigoše Grci viku na Jevreje, što se njihove udovice zaboravljahu kad se deljaše hrana svaki dan. Onda dvanaestorica dozvavši mnoštvo učenika, rekoše, nije prilično nama da ostavimo reč Božju pa da služimo oko trpeza. Nađite dakle, braćo, među sobom 7 poštenih ljudi punih duha svetoga i premudrosti koje ćemo postaviti nad ovim poslom. A mi ćemo u molitvi i u službi reči ostati. I ova reč bi ugodna svemu narodu. I izbraše Stefana, čoveka napunjena vere i duha svetoga, i Filipa i Prohora i Nikanora i Timona i Parmena i Nikolu pokrštenjaka iz Antiohije. I ove postaviše pred apostole i oni pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih. I reč Božja rastijaše i množaše se vrlo broj učenika u Jerusalimu i sveštenici mnogi pokoravahu se veri. I tako dalje stihovi se ređaju u ovoj glavi. Svakako da ne mogu ne ponoviti molitvu koja je, od koje snimak je izbrisan ovde na traci, ali ono što se sećam i što mislim da je važno za nas, da nam Gospod pomogne i da blagoslovi njegovu reč kad ove stihove čitamo i kada razmišljamo o događajima koji su se događali u vreme apostola i prvih učenika Novog Zaveta, da iz toga možemo videti kakve blagoslove su oni primali od Gospoda i na koji način su služili našem Gospodu, pa da i mi molimo za iste blagoslove i da se trudimo da na sličan način služimo Gospodu. Tako isto da obratimo pažnju na to da kakve zamke i prepreke i smetnje je neprijatelj pripremao i podmetao njima da ih spreči i da onemogući propovedanje reči nauke Gospodnje, pa da znamo od čega da se čuvamo i na što da budemo spremni. Sećamo se da je u drugoj glavi opisano silazak sile Svetoga Duha i kako se množio blagoslov i napredak se pokazao i porast, kako su mnogi sa ozbiljnošću slušali tu reč Gospodnju i raspitivali se i tražili šta da rade, kakav je izlaz iz njihove grešne, mračne situacije, koje je za njih put spasenja. I prvo što je neprijatelj podmetnuo tamo ili pokušao da upotrebi kao oružje je poruga, preziranje, ismejavanje. Neko je tamo u toj grupi naroda kazao, to šta ih slušate, oni su pijani. Apostol Petar je na to odgovorio, ovi ljudi nisu pijani, ovo je delo Svetoga Duha, delo Božije, delo Hristovo. U 3. glavi 12. stih kaže, pošto je onaj čovjek u hramu isceljen, Petar kaže, što gledate na nas? Kao da smo mi svojom silom ili svojom mogućnošću nešto učinili. To je jedna zamka neprijatelja, da kad se nešto dobro vidi među vernima ili nešto znamenito, značajno dogodi među hrišćanima, da neprijatelj želi da ljudi gledaju na nas, na ljude. On isto tako želi da mi primimo tu pažnju sa osjećanjem da smo mi vredni i zaslužni za ono što je učinjeno. Duhom Božijim apostol Petar se brani od tog oružja neprijatelja i obara silu neprijateljsku, jer kaže, Bog otaca naših dade mu, i to je učinjeno kroz Isusa Hrista pravednika. U 4. glavi u 1. stihu dolaze, dok apostoli propovedaju u hramu, dolaze starešine, sveštenici i vlast lokalna i puni su neprijateljstva i gnjeva zašto apostoli propovedaju evanđelje Hristovo. U 23. stihu te iste glave vidimo da apostoli dolaze natrag ka ostaloj braći i sestrama i dele svoje iskustvo sa njima. Šta znači, mi možemo očekivati da će lokalne vlasti ili vlasti ovoga sveta ili vlasti među onima koji drže sebe da su verni i možda ima nešto u tome, mi nećemo da budemo brzi da sudimo i čekamo da vidimo šta će Gospod učiniti, ali među onima koji se zovu verni da će biti mnogo neprijateljstva protiv našeg svedočanstva i protiv naše vernosti i odanosti reči Gospodnjoj i nauci našeg Spasitelja. Na to možemo biti spremni i toga ne treba da se bojimo niti da nas to uplaši i spreči. Deliti iskustvo među nama, imati zajednicu u radosti i u žalosti, to je jako korisno i jako važno za sve nas. To je blagoslov za koji se treba moliti Bogu i od Boga to primati. U 24. stihu 4. glave apostoli i članovi zajednice su u zajedničkoj molitvi, pa čak i kad nismo u telu zajedno, jako je važno i potrebno da budemo zajedno u molitvi, zajedno u veri, zajedno u duhovnoj borbi i zajedno u radostima koje nalazimo u našem Gospodu i Spasitelju. Isto tako je važno kad smo zajedno u telu da to ne zaboravimo, nego da nam vreme prolazi u molitvi i u slavopojima, u uzajamnim utehama i podsticaju na službu Gospodu. U 4. stihu 32. glave vidimo još jedan blagoslov, zajedničko življenje. Oni su rado delili ono što su imali i po telu i u veri i u duhovnom životu. U 5. glavi 1. stih neprijatelj priprema novu zamku, licemerstvo, prevaru, nadimanje, taštinu. Ananija i Safira dolaze na scenu i kad je to silom Gospodnjom uklonjeno, u 11. stihu 5. glave kaže veliki strah uđe u sve one koji su ovo čuli. To je jedna važna i potrebna stvar, da reč Božja u našim rukama nije neki alat, neko sredstvo koje mi možemo koristiti kako je ugodno našem telesnom čoveku ili za nekakve zemaljske ambicije i ciljeve, nego da to radimo onako kako je Gospodu ugodno, sa poštovanjem njegove volje i sa željom da njegovu volju tvorimo. U 12. stihu vidimo nastavlja se rad, svedočanstvo, propovedanje. Još jedan blagoslov, znak i svedočanstvo da je Gospod među nama, među svojim učenicima. Ne zaustaviti se, ne prestati, ne klonuti, ne sustati. I ja samo od svoje strane mogu da kažem da mnogo puta sam osetio to osjećanje da bih se smirio i pustio neka stvari idu kako idu. Međutim, ovdje nalazimo jedan dobar primjer da verni nastavljaju i to bez oklevanja, bez odlaganja. U 28. stihu vidimo da vlasti ponovo pokušavaju da zastraše apostole. Mi smo vam zabranili, mi smo vam naredili, mi, neka sila, velika silna moć. A u 29. stihu vidimo dobar odgovor na to. Mi se pokoravamo Bogu i njega više poštujemo i slušamo nego ljude. Ja, ljudi su ljudi i dobro je poštovati starešnje, dobro je slušati i pokoravati se vlastima. To sve jako dobro kad je dobro, ali kad nije dobro, kada se treba opredeliti između jedne i druge vlasti, onda najviša vlast je najviša, a ove sve druge vlasti su nešto drugo. U 41. stihu 5. glave vidimo jedan veliki, čudan blagoslov koji su primili od Gospoda, a to je radost u trpljenju za Gospoda Isusa Hrista i za svedočanstvo Svetog Evanđelja. to nešto divno. To je zaista carstvo gospodnje na zemlji. I carstvo tame pred takvom radošću pada. Neprijatelj želi da nam tu radost uskrati. On želi da nam život učini mizernim. I ja kad razmišljam o vama koji ste rasijani po svetu, Australiji, Nemačkoj, Rumuniji, i sam Gospod naš zna gde još po svetu ima onih koje mi licem k licu ne znamo i ne poznajemo, razmišljam o vašem trpljenju, o vašoj borbi, o vašim nevoljama, i moja molitva Gospodu za nas ovde i za sve vas zajedno je da nam Gospod pomogne u našim borbama, da blagoslovi naše zajedničke napore, da njemu služimo i da nam da strpljenje u trpljenju, a iznad svega da spoji srce naša ljubavlju, nadanje u nama da obnavlja, da znamo da je sve ovo na zemlji privremeno i kratko i da će brzo proći dani ovoga života, i bogati i siromašni mogu biti u ovom životu srećni i nesrećni. Možda jedna teška stvar za nas je da ne možemo da vidimo budućnost pred sobom i ne znamo šta je sledeće. Tako se čini kao da u ovo vreme sve stoji, nema promene, nema napretka. No, ne stoji sve, ima promene, ima napretka. Gospod nas uči i mi njega slušamo, njemu se poveravamo i od njega pomoć mi čekamo. Sluga gospodnji Noe propovedao je duge godine, sa svoj trud i svoje imanje, sa svojom porodicom uložio u to da zidaju tu lađu, i koliko je njih poverovalo, sve što je primio je svoj život, svoje izbavljenje od Gospoda i svojih najbližih u porodici. Šta više, za te duge godine njihovog rada nisu imali ni svoje dece. Ni svoje dece. A pored svega toga, niko se nije obratio. Stanje u veri je bilo sve gore, sve strašnije, jer je Gospod odredio da učini kraj bezakonju na zemlji, naročito kraj bezakonju među onima koji se zovu narod gospodnji. Šta više, sinovi su se zvali, sinovi Božiji. I Gospod je odredio da počne nešto novo. Ovde vidimo da u šestoj glavi neprijatelj donosi još jedan napad, još jednu zamku, da jedna grupa vernih se osjećaju da su oni zapostavljeni, da su oni zanemareni, da njih niko ne poštuje, da se od njih nešto zakida. Zašto? Zato što oni govore grčkim jezikom, i ovi koji su više Izraeljci, jer oni govore jevrejskim jezikom. Oni paze samo na svoje udovice i na svoje potrebne, i tu nastaje nesloga, optužbe i protivljenje. Braća, apostoli nalaze brzi odgovor u tome da se pronađe verni i pošteni i ravnosni koji su od Boga obdareni da mogu njih postaviti na to delo razdeljivanja hrane. Kako neprijatelj pokušava da među nama stvara razlike i da daje utisak jednima ili drugima kako nismo svi jednako primili ono što nam je Gospod dao, ne delimo jednako, da tu ima sebičnosti, nepoštenja i tome slično, ali Gospod nas uči da tražimo praktična rešenja, rešenja u ljubavi, u razumevanju i u opraštanju. A čini mi se da sam sada došao blizu do onog mesta gde se nastavlja stari snimak, ili do tačke gde je izbrisano. Bili u tom poslu razdeljivanja hrane i staranja za potrebne, ili se to samo tako činilo onima koji su bili od drugog jezika? Jer ovde kaže, Grci su podigli viku na Jevreje. Moj utisak je da su ti Grci u stvari bili Jevreji koji su govorili grčkim jezikom, jer su mnogi od njih živeli po grčkim krajevima, kao što su u današnje vreme imamo ostatke ili potomke jevrejskog naroda koji govore jezicima onih naroda među kojima žive. Vidimo da neprijatelj pokušava da stvori netrpeljivost ili nerazumevanje među ljudima, makar da su i isti narod, samo ako nešto postoji drugačije. 12 apostola tražili su rešenje ili odgovor na to pitanje ili odbranu od tog neprijateljskog napada. Neprijateljski napad ili namjera je bila nesloga među vernima. I apostoli kažu da ne bi trebalo da oni ostave reč Božju i da služe oko trpeza. Dobro je da se poslovi u veri i u zajednici među vernima podele koliko je moguće, ali nije dobro da se ti poslovi dadu u ruke onima koji će svetinju baciti pred pse. A to se mora paziti i od toga čuvati. Prema tome, svi oni koji su, kao što piše ovde, kasnije da su apostoli kazali, nađite među sobom, braćo, 7 poštenih ljudi, punih Duha Svetoga i premudrosti koje će vam postaviti nad ovim poslom. Nad poslovima gospodinu, nad poslovima potrebe vernih postavljaju se oni koji su pošteni i puni Duha Svetoga i premudrosti. Šta bi bilo obrnuto od onoga što ovde piše? Šta je obrnuto od poštenja? Nepoštenje, neiskrenost, licemerstvo, dvoličnost. Takvi ne treba da se postavljaju gospodnje poslove. Šta bi bilo obrnuto od onoga, od punosti Duha Svetoga? Prazno srce, koje ne traži ono što je Božja volja, nego traži svoju slavu ili svoje zadovoljstvo. Ili se zanima nekakvim mizernim, jeftinim stvarima ovoga života i u tome provodi život svoj. Šta je suprotno od premudrosti? Ili koje su ona srce ili one duše, one osobe koje treba paziti da ne dođu do toga da rade poslove gospodnje? Pa suprotno od premudrosti je mudrost ovoga sveta, koja je bezumlje pred Bogom. Ova reč bi ugodna svemu narodu. A to je nešto jako divno, da se tako nešto može naći u narodu na zemlji. Reč Božja bi ugodna svemu narodu. I tako su izabrali sedmoricu učenika i postavili nad ovim poslom. Ono što je zanimljivo da pogledamo ovde, oni su postavili ove učenike nad ovim poslom. Oni nisu postavili, ili bar nije ovde napisano da su postavili Filipa da ide u Samariju da propoveda. Nije napisano da su postavili Stefana da čini znake i čudesa. Oni su postavili ovu sedmoricu da rade oko trpeza i da se staraju za potrebne. I kad je Gospod dao njima darove duhovne i kad je Stefan činio znake i čudesa, apostoli nisu kazali, o čekaj, pa to ne može to tako. Moraju svi prvo da potvrde to i da se saglase sa time i da se to reši, ne može. Moraju ponovo stavljati ruke na njih za ovaj posao drugi, da mogu činiti znake i čudesa ili da mogu propovedati, ne. Apostoli kad su videli da Gospod nekome daje dar i moć da služi Bogu na različite načine gdje ga je Gospod postavi, kakve prilike i mogućnosti je Gospod dao, oni su imali ono isto otvoreno srce koje je pokazao Mojsije Isusu sinu Navinu. Isus sin Navin je čuo da neki od starešina narodnih prorokuju u okolu, u logoru, među narodom, a ne tamo kod šatora od sastanka gdje su bili skupljeni, gdje je bila skupština starešinska. I Isus je kazao Mojsiju, gospodaru, zabrani im. A Mojsije je odgovorio, o da bi sav taj narod bili proroci gospodnji. Takva želja i takva namjera je bila i među apostolima. Nisu oni želeli da jedan radi sve i da svi drugi budu kao počinjeni ili kao robovi. Ja verujem da je u njima bilo to osjećanje duhovno i ta želja da svi budu zaposleni u službi gospodnjoj, ali oni su pazili kome će to poveriti. I kad su vidjeli da je to kome od Boga povereno, oni su to od srca podržavali i u molitvama svojim pomagali. Tako je u narodu bilo jedinstvo i tako je bila sloga. Na taj način su oni napredovali u veri. A neprijatelj je to mrzeo i zavidio tome. I tako kaže ovdje u 8. stihu, da je, u 7. stihu, da je reč Božja rasla, množio se broj učenika i sveštenici mnogi pokoravahu se veri. Ja se pitam, ljubazni, da li su svi sveštenici bili sadukeji ili samo prvo sveštenici su bili sadukeji? Nije mi to poznato. Ali ja bih bio jako radostan da saznam da od tih sadukeja koji su bili bezbožnici, koji su bili zlikovci, koji su verovali u neverstvo, bude onih koji se pokoravaju veri i koji verom nalaze put spasenja i nalaze i primaju to spasenje u Hristu. Ne da bi mogao neko reći među nama, ja ne bih bio radostan ako bi se neko ko je bliže Bogu spasao ili ko ima manje neverstva i više vere, no svaka duša je dragocena pred Bogom. Ali kad Gospod pruži svoju ruku milosti i zahvati od onih koji su tako udaljeni od Boga, iz te najdublje tame kad iznese nekoga, tu se pokazuje svetlost Božja i moć njegova u takvoj jasnosti, u takvoj veličini, da ja mislim to mora da ispunjava radošću i utehom naša srca i u današnje vreme. Stefan, pun vere i sile, činio je znake i čudesa velika među ljudima. Ne piše ovdje kakvi su bili ti znaci i kakva su bila ta čudesa. Osim ovog jednoga, da je bilo mnogo neprijatelja. Bilo je mnogo onih koji su mrzeli to. Zašto taj Stefan tako sa verom i sa silom Duha Svetoga čini znake i čudesa među ljudima? I kaže, ustali su koji su bili izdaleka skupljeni tu u Jerusalimu i prepirali su se sa Stefanom i nisu mogli stati na suprot. Pa oni su stajali na suprot, ali nisu mogli ništa da dokažu. Njihovo suprotstavljanje nije imalo temelja u istini, i onda kad su se sa njime prepirali ili kad su sa njime imali diskusije, razgovore, u tim razgovorima se pokazalo da Stefan svedoči istinu, a da ovi ljudi ne znaju šta govore. Pre svega oni su bili dovoljno ponosni i dovoljno nasilni da bi ustali kao jedna grupa protiv njega, i kada se pokazalo da njihova grupa nema osnove u veri i da je to bezumlje koje oni govore, oni su onda bili puni zlobe i pakosti. Nisu mogli da dokažu to što su hteli da kažu i svojim protivljenjem samo su još više dali prilike da se pokaže svedočanstvo istine. Taj duh pakosti sve više i više bude pakostan kad njegova pakost ne uspe da se uvuče u srca onih koji su ispunjeni mirom Božijim. To je za nas jako važno u današnje vreme. Da budemo u molitvi i da se borimo i trudimo da u miru Gospodnjem hodimo. Neka Gospod tu njegovu reč i ovu nauku blagoslovi u srcima svoga naroda i dece svoje, da i u današnje vreme tihi glas njegovih svedoka bude istinom glasniji od svih glasnih, lažnih optužbi neprijatelja. Pobunili su narod i starešine i književnike. Zašto su ih pobunili? Jer su bili neprijatelji. Nisu oni pobunili hrišćane protiv Stefana. Tako i u današnje vreme. Svaki koji se buni protiv istine, koji se buni protiv Gospodnjeg svedočanstva, taj pripada toj grupi, to je neprijatelj. To nije onaj koji služi Gospodu. I kaže, izvedoše lažne svedoke. Stara stvar, stara stvar. Lažima neprijatelj je izveo čovjeka iz raja. Wow. Iz Edemskog vrta. Mislim da su me neki od braća ispravljali u tome da to nije bio raj, taj Edemski vrt. U svakom slučaju, ja verujem da to nije bio raj kao onaj što će biti u koji se spremamo. Neka bude za sada Edemski vrt, jer tako stoji napisano. Ja ipak mislim, makar malo u krajičku svoga srca, da ni najlepši i najugodniji život ovdje na zemlji ne može se uporediti sa Edenskim vrtom. To je bilo pre nego što je greh postojao na zemlji među ljudima. Ali da se ne udaljavamo od ovoga što je pred nama, kaže, pobunili su narodi starešini i književnike, nasrnuli su, zgrabili su Stefana i odveli ga na sabor. Kako se brže taj sabor skupio? Izveli su lažne svedoke, tom lažju kojom je neprijatelj izveo čovjeka iz Edemskog vrta, tom lažju pokušava da utiša glas istine ovdje na zemlji, jer taj glas istine vodi čovjeka iz tame ka videlu večnog života. Neprijatelj dalje nastavlja svoje zlo delo, ali delo Gospodnje neprijatelj ne može pokvariti. I kaže, izveli su lažne svedoke i oni su ga optužili. Čuli smo ga gdje govori ovaj Isus Nazarećanin, razvalit će ovo mjesto, izmenit će običaj koje nam ostavi Mojsije. I sada, pošto je ta optužba tu iznešena tako glasno, tako napadno, svi u saboru pogledali su na optuženog. Šta je bilo na njegovom licu? Ne strah, ne lična odbrana, ne protiv optužba, nego takav mir kako samo Gospod može dati, izliv iz onog nebeskog mira koji ispunjava nebeske stanove. Ispunjavao je i ovo srce koje je spremno da gleda u lice svome spasitelju, jer nema ništa u srcu da ga vezuje za ovu grešnu zemlju. On je spreman da gleda u lice neprijateljima tim istim mirom i sa tim svedočanstvom on izlazi pred njih kao lice anđela. I sada poglavar sveštenički, jedan bezbožnik, jedan zlikovac, jedan krvnik, predsedava tome sudu, tome veću bezakonika i obraća se optuženom i kaže, je li to istina? I Stefan nastavlja da im odgovara. Prvo svojim ponašanjem, svojim primjerom, on je već dao unaprijed odgovor na sve njihove optužbe. A zatim, pošto su mu dali ovdje priliku, pre nego što se ispuni ono što je Gospod odredio da se ispuni, pre nego što se njegov život završi, ovaj sluga Gospodnji će jasno i glasno da iznese evanđelje pred ove koji, ljude koji ne žele da ga čuju. Jednom je neko među vernima ili takozvanim vernima, Bog zna šta je u čijem srcu, neko rekao da to je posljednja stvar koju bi veran trebao da čini, da reč Božju govori onima koji ne žele da čuju. Ne znam iz kojeg svetog pisma su to izvadili. To mora da je nešto, neko evanđelje po čoveku. Jer reč Božija ovdje jasno pokazuje da je evanđelje posvjedočeno tako glasno da je morao čuti i ko nije hteo. Ali svakako, naše staranje i naša želja je da najprije čuju oni koji hoće, koji žele. I onda u tom drugom stihu 7. glave vidimo kako Stefan počinje svoje svjedočanstvo. On se njima obraća kao svojima, tim zlikovcima, tim groznim ljudima, narodu, tom razjarenom, obesnom, zamračenom, tim grešnicima u vlasti Sotoninoj. On kaže, ljudi, braćo i oci. On ih naziva onim imenom koje oni sebi usvajaju. Oni veruju da su oni oci ili očevi, staratelji za čistotu vere. Oni veruju da su oni braća. Oni su učenici Mojsijevi. Tak su govorili. Oni su seme Avramovo. A jako nisu željeli da čuju da je i Isav bio seme Avramovo, i Ismailo je bio seme Avramovo. Stefan kaže, ljudi, braćo i oci, poslušajte. I prva reč njegovog odgovora je, Bog slave, javi se ocu našem Avramu, još u Mesopotamiji. Bog slave. Za nas je to jako potrebno i od velike koristi za naš duhovni rad, za naš opstanak i napredak u veri, da to držimo u sećanju, da je Bog, Bog slave. I ta slava njegova pokazuje se i kad je ovde na zemlji u sramoti. Drugo, u trećem stihu, na koji način se Bog javio, šta je bilo u tom javljanju, šta je bila Božja volja za Avrama, izađi iz zemlje svoje i od roda svoga i iz doma oca svoga i idi putem i u pravcu koji ti ja pokazujem. Poziv. U osmom stihu stoji napisano da taj Bog je Bog zaveta. Onima koje je pozvao i koji su se odazvali tome, on njih prima u taj zavet sa Bogom. U devetom stihu vidimo da Stefan iznosi pred njih tamo gde ljudi po telu imaju izvesno nasledstvo ili ime da su verni ili da su narod zaveta, narod obećanja, koji imaju na telu obrezanje, a nemaju u srcu svome veru u Boga, tu neprijatelj ima vlast. I ta vlast se pokazuje u zavisti, u mržnji, u pakosti, u zlobi, u zlim delima, zločinima. Odmah u sljedećem stihu pokazuje se, već na kraju trećeg stiha na srpskom prevodu piše, ali Bog beše sa Josifom, izbavi ga od sviju nevolja njegovih i dade mu milost i premudrost pred faraonom carem misirskim, postavi ga poglavarom nad Misirom i nad svim dom svojim. A glad dođe na zemlju misirsku i hanansku i nevolja velika, ne nalažahu hrane oci naši. Kako se to okrenulo? Dosta su složni bili Josifova braća kad su se rešili da ga ubiju. Samo jedan je kazao, nemojte to raditi. On je već imao na svojoj savesti dosta teško zlo delo, ruvim, i želeo je možda da se na neki način popravi, da se pred ocem opravda, da spase svog mlađeg brata. Ali nije u tome bio odlučan i nije mu to uspelo. Zašto? Josif je kasnije objasnio. Bog je odredio nešto drugo. I to je bila Božja volja da Josif ode u Misir. U nevolji i u trpljenju vernih Stefan pokazuje Jevrejima, pokazuje se milost Božja time što ih izbavlja od svih nevolja. I uskoro Gospod će izbaviti Stefana iz ove nevolje koju oni žele da mu učine. A iako su ti zlikovci, a to su ime zaradili svojim delom, sinovi Jakovljevi su bili zlikovci, desetorica njih ili bar devetorica njih. Iako su oni u tome bili složni da prvo da će ubiti svoga brata, onda kasnije neće ga ubiti, nego ostavit će ga da umre od gladi. Kakva milost. Neće proliti krv, neka umre od gladi. A posle toga složili su se da bit će bolje da zarade nekoliko srebrnika. Nije ih ta njihova sloga spasla. Došla je glad na zemlju Hanansku. Došlo je vreme da se otkrije njihovo bezakonje. U 19. stihu vidimo patnje i nevolja naroda Izraeljevog u Misiru. Kaže, faraon je namislio zlo za narod naš, izmučio oce naše, svoju decu su morali dati u smrt da ne žive. U 20. stihu rođenje Mojsija. U tim nevoljama, u tim teškoćama rađaju se oni kojima Gospod daje velike zadatke i velika dela, koje on poziva da učine znake i čudesa verom i trpljenjem, istrajnom službom Bogu i neprestano idući za Gospodom, čak i onda kada svi koji su oko njih viču natrag, natrag u Misir. U 27. stihu tako stoji napisano: onaj koji činjaše nepravdu bližnjemu otisnu Mojsija govoreći: ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama? A onaj koji je trpio nepravdu, taj se radao da dođe neko da mu pomogne i da ga izbavi. A onaj koji je činio nepravdu, taj je odbacio poziv Božji koji je bio dat Mojsiju. U to vreme Mojsije je osjećao taj poziv u srcu. 40 godina kasnije čuo ga je glasno svojim ušima iz plamena kupine. Šta je kazao ovaj zlikovac koji je zlostavljao svoga brata? Hoćeš i mene da ubiješ kao što si juče ubio Misirca? Na koju stranu je stao bezakonik siromah? Na stranu Misirca, na stranu onih koji će poginuti u onom danu Pashe kad Gospod izbavlja narod svoj. Mojsije je pobegao od te reči, postao je izgnanik. Kaže u 25. stihu da je Mojsije mislio da braća njegova razumeju da Bog njegovom ruhom njima spasenje daje, ali oni nisu razumeli. Nerazumevanje među vernima je silno oružje neprijatelja. Nasuprot tome oružju treba upotrebiti jasno, jednostavno i nezazorno, nedvolično razumevanje reči Božje. Naš Gospod kaže Jevrejima: lice neba i zemlje vi umete raspoznavati, a znake vremena koje Gospod čini ne poznajete. Licemeri. Zašto licemeri? Pa ono što su učili to su znali, ono što nisu učili nisu znali. Gospod nama pokazuje da je licemerstvo čovečije mnogo veće nego što mi možemo i zamisliti. Mnogo veće nego što mi možemo i shvatiti. Za čoveka koji je navikao na onu ljudsku i zemaljsku pravdu kojom duh pakosti želi da prevari narod, čini se da ako ja ne znam šta je volja Božja, onda nisam kriv. A nije tako. Ne postoji ništa drugo što je Bogu ugodno osim pokornosti. Neznanje nije Bogu ugodno. Mi naučimo mnoge stvari ovde na zemlji, a ne naučimo reč Božiju. Gospod kaže licemeri. Mišljaše pak da braća njegove razumeju da Bog njegovom rukom njima spasenje pruža, ali oni nisu razumeli. U 35. stihu Stefan iznosi pred starešine ili knezove i učitelje jevrejske, njihove vođe, ono proroštvo o našem Gospodu i Spasitelju Isusu Hristu koje se pokazalo u iskustvu Mojsijevom. U 35. stihu kaže: ovoga Mojsija kojega otisnuše rekavši: ko je tebe postavio knezom i sudijom, ovoga Bog za kneza i izbavitelja posla rukom anđela koji mu se javi u kupini. A Gospod kroz, mislim, cara Davida u psalmu govori da kamen koji odbaciše zidari, on posta glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Da li bi trebalo ovo na neki način da uvredi Jevreje? Pa oni su govorili da je Mojsije, oni veruju Mojsije, oni su učenici Mojsijevi. Ali oni su mogli osetiti, ja verujem, da ovde Stefan pokazuje da nije to prvi put da onoga koga je Gospod izabrao i poslao da bude spasitelj i izbavitelj narodu, da toga taj narod odbacuje, ne razumeva, osuđuje. Oni su mogli, ti Jevreji, osjetiti prekor u ovim rečima da su oni odbacili Hrista koji je došao u ime Oca. Ali taj koji je tako bio odbačen, a od Boga izabran i pribran, on je izveo taj narod, učinivši znake i čudesa u zemlji Misirskoj i Crvenom moru i u pustinji 40 godina. I onda kaže, to je taj Mojsije, u 37. stihu, koji je kazao sinovima Izraeljevim, Gospod Bog vaš, podignut će vam proroka iz vaše braće kao mene, njega poslušajte. Nisu ga hteli poslušati oci Izraeljevi. Odbaciše ga i okrenuše se srcem svojim u Misir i kazaše Aronu, načini nam bogove koji će ići pred nama. Ne znamo šta se desi ovoj Mojsiju koji nas je izveo iz zemlje Misirske. Ne znamo šta mu bi. I tako načiniše. Šta su načinili? Anđela sa raširenim krilima kao mormoni? Ne. Načinili su tele. Zašto? Jer su hteli da ide u Misir. U Misiru je tele znak obožavanja. Tako mi vidimo u današnje vreme, kada se među nama ili među vernima uopšte nađe neko ko čini dela ovoga sveta, zašto to čini? Ide natrag u svet. Tamo ga srce njegovo vuče. Tome se klanja. Taj Mojsije, koji je od ljudi bio odbačen, a od Boga izabran, on svojom službom i svojim životom najavljuje dolazak Hristov i rečju koja mu je od Boga dana. On je rekao, proroka između vaše braće podignut će vam Bog vaš, njega poslušajte. I šta čujemo? Slične reči ponavljaju se prilikom krštenja, u prisustvu Jovana Krstitelja, na reci Jordanu, nebeski otac se javlja, ovo je sin moj ljubazni. On je po mojoj volji, njega poslušajte. Dalje kaže da su u 45. stihu, na primjer, da su ocevi njihovi primili svjedočanstva koje su dobili reči Božjom preko Mojsija i ta svjedočanstva su doneli u zemlju koja je bila u to vrijeme zemlja neznabožačka. Neznabožce je Bog oterao ili razorio, uništio ispred otaca sve do vremena Davida. David je našao milost u Boga i izmolio da nađe mesto Bogu Jakovljevu i Solomon je načinio hram. A to je sve lepo i krasno, dokle služi onoj svrsi kojoj je namenjeno. Dokle služi kao svedočanstvo Božje milosti i Božje volje. Ali kad jednom taj hram postane njihovo božanstvo i kad umjesto uzdanja u Boga živoga oni služe se tom zgradom kao svojim nacionalnim ponosom ili nekom svojom ličnom, privatnom svojinom, mi smo bolji i veći od drugih naroda, u tom trenutku u njihovim očima i u njihovom srcu slava Božja je potamnila. I zato kaže u 48. stihu, ali najviši, svemogući, silni Bog Izraeljev ne živi u rukotvorenim crkvama, kao što govori prorok, nebo je meni prestala, zemlja podnožje nogom mojim, kako ćete mi kuću sazivati, govori Gospod, koje je mjesto za moje počivanje, nije li moja ruka stvorila sve ovo, šta je to sve ovo, svu vasiljanu? I onda Stefan se obraća ovim Jevrejima koji to isto rade, koji drže da je dom svetinja, a svetost Božju ne poštuju. Koji drže da je taj dom najsvetije mjesto u zemlji Izraeljevoj i u tom domu čine bezakonja. Tvrdovrati, neobrezanih srca i ušiju, vi se jednako protivite Duhu Svetome, kako vaši oci, tako i vi. Kojega od proroka ne protraše oci vaši? Pobiše one koji napred javiše za dolazak pravednika Hrista, kojega vi sad izdajnici i krvnici posadoste. koji primiste zakon naredbom anđelskom i ne održaste. Ovdje se ti Jevreji predstavljaju kao da se oni bore za održanje čistote zakona i čistote vere, a Stefan njima kaže, vi ste primili taj zakon naredbom anđelskom, ali vi njega ne držite. Kad su ovo čuli, rasrbiše se vrlo u sebi, škripali su zubima na nj, a Stefan, budući pun duha svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božju i Isusa gdje stoji s desne strane Bogu i reče im to. Evo vidim nebesa otvorena, Sina čovječa gdje stoji s desne strane Bogu. Uši zločinaca ne mogu da prime reči istine. Povikali su iz sve glasa. Zašto su tako vikali? Iz obesti i zato da se ne čuju reči njegove. Navališe jednodušno na njih, zvedoše ga iz grada i zasuše ga kamenjem. Među njima jedan zapažen zločinac i protivnik evanđelja je bio Savla iz Tarsa, mlad čovjek. Oni su zasipali kamenjem Stefana koji se molio Bogu i kazao, Gospode, primi duh moj. Spustio se na kolena i kazao, Gospode, ne primim ovo za greh. I potom njegovo telo je zaspalo. Njegov život je otišao onome koji je desne strane slave na visini. Ja, Gospod može vaskrsnuti iz praha zemaljskog i iz pepela. I možda zbog toga se kaže da je smrt tela kao jedan san. Možda ćemo jednom prilikom moći više o tome razgledati. Mi vidimo od tog 54. stiha kako se pokazuje jarost Sotone, obest duha zloga i kako se usred te obesti, usred te vreve, usred te strašne napasti, mržnje, pakosti, zlobe pokazuje pobjeda našeg spasitelja. Ta silna snaga, tako tiha i tako silna kao jedna tiha voda koju niko ne može zadržati, koja teče i niko je ne može zadržati. U 8. glavi vidimo da je nastalo opšte progonstvo. I vidimo da Savla iz Tarsa postane jedan zapaženi, istaknuti neprijatelj evanđelja i gonitelj vernih. U 4. stihu 8. glave ispunjava se reč našeg Gospoda koji je kazao učenicima, idite po svemu svetu i propovedajte. Duh pakosti nastoji pretnjama, progonstvom, nasiljem, zlobom, gnjevom, obešću, svim svojim grešnim svojstvima nastoji da utiša glas evanđelja u Jerusalimu, glas se i dalje čuje. Ali glas se razilazi i raznosi po Galileji. Ao, pogrešio sam, po Judeji. Po Judeji i onda potom kroz Galileju i onda potom kroz Samariju. U 5. stihu kaže, Filip je sišao u Samariju i propovedao ime Hrista. U 14. stihu, šta kažu apostoli u Jerusalimu? Ko je dozvolio Filipu da ode u Samariju? Koga je on pitao? Na kojoj velikoj skupštini to rešeno? Ne, oni takve stvari ne govore. To su stvari današnjeg vremena. Oni su gledali delo Božje, bili zadivljeni. I čim su čuli da je Samarija primila reč Božiju, poslali su Petra i Jovana. U 26. stihu kaže, anđeo gospodnje reče Filipu govoreći, ustani, idi na podne, na put koji silazi iz Jerusalima, u Gazu i pust je. Šta mislimo šta bi bilo kada bi Filip otišao i pitao svoju rodbinu ili svoje prijatelje ili možda neke od vernih koji su imali drugi način shvatanja i verovanja, slično možda današnjem vremenu, kad bi ih pitao kako gledate, jer bi to dobro bilo da ja idem tamo u Gazu na taj put. On je pust. Šta će Filip na pustom putu? Ali putevi gospodnji su tajanstveni, čudni, neshvatljivi i kroz vreme se otkrije i pokaže zašto je gospod to učinio. Filip se odazvao bez predomišljanja. On je predan Božjoj volji i ono što ga gospod vodi i uči, on to radi. Od 36. stiha vidimo šta se događa, kako Filip posle propovedanja svedočanstva u Škopljeniku ili ministru Kandahije, carice Arapske, govori, dolazi do nekakve vode i Škopljenik kaže, evo vode, što brani meni da se krstim? A Filip mu reče, ako veruješ od svega srca, možeš. Filip nije kazao, čekaj, moramo prvo javiti apostolima, jer bit će potrebno da primiš Svetog Duha. Filip je učinio sve ono što je on mogao i sve ono što mu je od Boga dano i Bog je učinio sve što je bilo potrebno. Šta je odgovorio Škopljenik? Verujem da je Isus Hristos Sin Božiji. I odmah je naredio da kola stanu, sišli su obojica na vodu i Filip je krstio Škopljenika. Kad su izašli iz vode, ovdje na srpskom prevodu kaže Duh Sveti pade na Škopljenika, na ostalim prevodima ja nisam to našao, ali vidimo da su znaci se pokazali da je Duh Božji radio u tom Škopljeniku, jer kaže da je otišao svojim putem radojući se. Nije se mislio i mučio taj Škopljenik, pa dobro, ja sam sad kršten, ja sam hrišćanin, šta će meni kazati tamo u Etiopiji kad ja odem i počnem njima da govorim o takvim stvarima? Kako će se taj narod postaviti? No, on je otišao svojim putem radujući se jer je verovao Boga, jer se uzdao u Hrista. I to krštenje u 39. stihu nam pokazuje da oni su došli do nekakve vode, da to nije bila čaša vode da se samo poprska i nije to bio jedan manji sud vode iz kojega će se polivati, jer toliku količinu vode morali su putnici kroz pustinju imati pri sebi svagda. Nego kaže da su došli do nekakve vode, ili je to bila kao neko manje jezero ili neka takva veća količina vode, koja pokazuje da su verni u to vreme kad je bilo moguće koristili dovoljnu količinu vode da se znak krštenja pokaže u svome smislu i u praksi. U devetoj glavi vidimo da Savla iz Tarsa ispunjen je pretnjom i ono što on želi je smrt svim učenicima gospodnjim. Dobio ovlaštenje od poglavara svešteničkoga. Taj poglavar sveštenički imao te iste želje, zato je dao ovlaštenje. I sa tim ovlaštenjem Savle odlazi u Damask da tamo po jevrejskim zajednicama ili kolonijama koje se nalaze u Damasku ili komunama gdje žive Jevreji, ako nađe koga od ovoga puta, to jest od hrišćana, da budu svezani, da ih dovede u Jerusalim, da se muče. Ali taj čovjek koji u takvom mraku religije, lažne pobožnosti i u takvoj revnosti služi neprijatelju, bude iznenađen. Kaže u 3. stihu da na njega dolazi svetlost, iznenadna svetlost. Svetlost Gospodnja je bila jača od tame koja je bila u njegovom srcu i u njegovom umu. I ono što je jače, to je nadjačalo. Da bi mogao čuti glas Gospodnji, taj grešnik je morao biti oboren. U 4. stihu vidimo da je pao na zemlju, on je čuo glas, zašto me goniš? I onda je odgovorio, ko si ti, Gospode? On je priznao da on ne zna za Boga. On je bio vrlo verski, obučen, obrazovan, mlad čovjek. Gospod je odgovorio, ja sam taj koga ti goniš. Ali to je za tebe suviše teško, tvojim slabim oružjem da se boriš protiv mog moćnog oružja. Teško je boriti se tamom protiv svetlosti. A on, drhtjući od straha, reče, Gospode, šta ti hoćeš da činiš? U 6. stihu on se predaje Bogu. U 15. stihu Gospod daje svedočanstvo za Savla. Kaže, on je moj sud izbrani, da iznese ime moje pred neznabožce i pred careve i pred sinove Izraeljeve. Ja sam taj koji će mu pokazati koliko mu valja postradati za ime moje. 16. stih. U 20. stihu Savla je svedok istine. Odmah po zbornicama propovedaše Isusa Hrista da je on sin Božiji. U 23. stihu pređašnji gonitelj bude gonjen za reč Božiju. To je velika promjena. U 25. stihu pokazuje se sloga učenika u Damasku. Taj koji je došao, dolazio kao neprijatelj, kao gonitelj, kao pretnja vernima u Damasku, on je obraćen, on je novi čovjek. I oni nisu kazali, pa neka, sada neka trpi malo da vidi kako je to vernima kad su bili gonjeni. Kad je on bio gonitelj, no, oni su se potrudili, složili se i tajno su njega ispratili iz toga mesta da neprijatelji i gonitelji njega ne uhvate. Šta vidimo? Ovdje od 31. stiha kaže, a crkve po svoju ideji Galileji i Samariji bile su na miru za jedno vrijeme i napredovali su. Zašto? Hodili su u strahu Gospodnjem. Oni su se umnožavali utehama Svetoga Duha, ne time što su se približavali svetu i grehu. Na taj način se neće duhovno stado umnožavati. Duhovno stado, narod Božji se umnožava kad hode u strahu Gospodnjem i drže utehe Duha Svetoga. Time se teše. Pa morat ćemo ovdje za sada prekinuti, pošto je vrijeme isteklo.